Dobrodošli v Embed podcastu. Živjo en lep pozdrav sem skupaj, dobrodošli na Embed podcastu, vsi tisti, ki ste danes prvič tukaj in pa vsi tisti, ki se vsak teden vračate. Moje ime je Klara Leben in sem vaša gostiteljica in danes snemam prvo epizodo po novem letu. In če sem čisto iskrena, jaz sem bila že totalno ready, da je tega 2023 končno konc in da dobiš tisto občutek z novim letom za en tak fresh start. Danes, ko tole snemam, je 9. januar in sem dejansko prvič fizično v Embed studiju tukaj v Ljubljani. Prišla odvodat vadbe individualno in pa dejansko zaštartala tudi tako na ta način z novim letom. Do zdaj nisem prišla, ker se imam toliko za učit ravno jutr, namesto da bi se učila, ja bom zelo snijem podcast, imam izpit, za katerega sem se začela učit malo prepozen. Kriva je bila tudi moja menstruacija, ker sem 3 dni praktično bila čist brez energije in skrči, tako da mi je tudi tole malo zagodal in res mi je prav prišlo, če imela 3 dodatne dni učenja. Kar se pa tiče tele menstruacije, sem vas hotela tudi updatati, zato ker je bilo vmes že ful boljš. In če sem se kaj naučila zelo v zadnjih mesecih, je res kako prehrana vpliva na moj menstrualni cikel. Jaz sem pred parimi meseci začela delati skupaj z Nastjo Starčič, sva se začela dobivati, tudi potem sem delala po njenem programu, po njenih navodilih, kar se tiče prehrane, ki bi podprla moj cikl, na podlagi tudi pač stvari, ki jih imam jaz rada in tako naprej. In dejansko je bila sprememba res noro, pač noro. Prav 2 menstruaciji sem imela, ki sta bile tako, kako ne rečem, pač nista bila zdaj glih brez čistih krčev in vsega tega, ampak bilo je pa neprimerljivo boljše, kot kar pač moje izkušnje do zdaj. Tisti, ki me poznate, veste, da imam boleče menstruacije že kar nekaj časa. Marsikdo je tudi recimo sum imel na endometriozo ali pa karkoli takega, me velikokrat pol vprašate. Ampak glede na moje simptome ne bi rekla, da bi bil to nek indikator, da bi imela jaz lahko to endometriozo, ker jaz sem res izključno samo prvi pa drugi dan boleč in še to je ful pogojeno z tem dejansko, kako jem in se res ful hiter pozna tudi počutje in izboljšava. Drugač nobenih bolečin nimam, redne cikle, nobene težave pri spolnih odnosih in tako naprej, tako da smo zaenkrat ta del izključali. Jaz sem v preteklosti probala že marsikaj, od prehranskih dopolnil do, ne vem, pač res vse možne stvari, tudi pač neke te krče povezujejo tudi z stresom, s kakšnimi zatrtimi čustvi, izkušnjami iz preteklosti, tudi glede spolnosti, mogoče kakšen sram in tako naprej. Zato to pač se ful poglobila v te zadeve in tako, ampak moja menstruacija pač ni bila nič boljša. Ne. Zdaj, glede na mojo preteklost s prehrano in prehransko modnjo in pač ko enkrat imaš to, kakršnakoli restrikcija potem, ko greš enkrat čez to izkušnjo, se kakršnakoli restrikcija lahko ful hiter čuti, kot da se spet ful omejuješ, ne, kot neko pomankanje svobode v prehrani, pa jaz sem nasploh tako v življenju tudi, ne, nek ta, če rečemo temu, sindrom temu, da se ful hiter počutam nesvobodno. Tako da jaz po vseh teh letih do zdaj nisem bila pripravljena narediti te spremembe, da bi začela slediti lahko nekim navodilom oziroma smernicam, pa da bi se jih lahko držala brez, da bi se jaz počutila, kot da sem spet v nekem, da sem prikrajšana, da bi se lahko recimo hitro ujela to, da ful preveč pazam, da se ful sekiram, kaj jem in tako naprej, tako da sem ful ravnala odgovorno glede tega, ne, in sploh glede na to, da delam o tem in tako sem se zavedala, v kaj se spuščam in zdaj se mi je zdel pač res tak pravi čas, da sem tudi jaz toliko že sproščena in res toliko, da je to za mano, da sem bila pripravljena iti na to pot in sem začutila pravilno, sem poslušala ta svoj 6. čut ali intuicijo, kako bi rekla, in se je izkazala res za ful dobro odločitev. Tako da mogoče kot en tak disclaimer za vse tiste, ki pa ste v tej restrikciji že nasploh ali pa da imate neke strahove glede hrane pa to, a ne, vsak začne na neki svoji točki in mogoče spet neka dodatna restrikcija tukaj, mogoče pa ni najboljši korak zate ali pa tudi, a ne, sej. Vsak se odloča zase. Kar hočem s tem povedati je, no, da sem toliko časa s tem odlašala, zaradi tega, ker jaz nisem bila pripravljena se odreči ali pa ja, odreči neki določeni hrani, ki mi pač povzroča še toliko večja vnetja. Jaz sem šla vmes tudi na krvno sliko narest za intolerance, kjer v bistvu naredijo, mislim, za 165 živil ti nekako naredijo teste, kako se pač tvoje telo odzove in jaz sem imela pač res ful velik, rečva temu, rdeče pobarvanih živil, kar pomeni, da je pač res velika občutljivost na njih in s tem tudi pač seveda neka povečana vnetja v telesu. Zdaj jaz vem, da je marsikdo od vas tukaj kot ali nutricionist ali kakšen pač prehranski inženir in tako naprej in so tukaj ful deljena mnenja, kar se tiče teh testov, krvnih testov, ko delajo pač glede prehrane, pa to tudi zaradi tega, ker pač ti vzameš kri ven iz telesa in pač drugače delujejo stvari, ko so direktno v organizmu ali pa pač, ko jih ti testiraš izven telesa. Ampak še vsem se mi zdijo te rezultati, če mene vprašaš bolj kot ne, sam potrditev, kako se po neki določeni hrani počutam. In zame so to definitivno mlečnine, gluten tudi, ampak gluten niti pa če bi recimo, kada bi rekla 50% med tem, kam mlečnine, sem jaz imela na 98-99% občutljivost. Tako da ja, sem se tega lotila in tudi to nekako dala ven iz jedilnika, delala na tem, da sem pač imela še vseeno vso hrano, ki imam rada, samo pač, da sem si jo pripravljala malo drugače. Moram narediti prav eno tako epizodo, to bo pa bolj za na YouTube, kjer so kakšne stvari, kot recimo kisla smetana, pa da je veganska, pa da ima isti okus ali pa teksturo in tako naprej. Pač vse te stvari sem jaz skozi leta ful raziskala in verjamem, da bi marsikomu prav prišlo, tako da se bom tudi tega lotila. In moje, no, ko sem vse to upoštevala, pa to počutila sem se fenomenalno, nisem se počutila, kot da imam kakršno koli restrikcijo ali pa karkoli, pripravljala sem si obroke za naprej bolj v tem smislu, da nisi pol fulačen, pozameš prvo stvar, ki jo imaš pri roki, če je to toast s sirom in z nejem čim, če vem, da mi pač ne naredi dobro in tako naprej, tako da sem si kakšne juhe zelenjavne naprej ali pa eno lončance. To so stvari, ki vam jaz recimo radala, bi tudi karkoli drugega, lososa sem dodala, pač neke ribe, omega 3 maščobe in pač dopolnila, ki mi jih je svetovala Nastja in moje menstruacije so bile tako, wow, a res je lahko to toliko, rečemo temu, lahkotno. Čeprav mogoče se marsikateri, ki ni imela takih menstruacij, ki jaz bi se izdelka, da pač je še vse neprijetno in tako, ampak meni je bilo top, a ne. Jaz sem bila 2 dni sam pač malo bolj utrujena, ker je čisto normalno, nisem rabila nobene protibolečinske tablete vzeti, pač noč super je bilo, a ne. No, in pa je prišel pa november in december. In november imam čez rojstni dan in itak takrat pol nisem komplicirala, sem naročila, ne vem, ker smo imeli praznovanje, ne vem, pice, pa torta je bila navadna, iz Hoferja sem jo kupila, nima veze, nisem ji dal takrat kuhati, imela sem druge stvari, eni spica imela takrat tudi, pol zdaj december je bila pa itak naval vsega, ker pač kamorkoli greš, je un piškot, pa tret piškot in še vsem sem bila tako, pač da se želim počuta, da nisem zdaj tako, jo, jaz pa tega piškota ne bom, zato ker ne smem in tako. Pač res, to se mi je ful zamirali iz preteklosti, ko sem pač imela to svojo prehransko zgodbo in se nisem hotela spet postaviti, ne, v to situacijo. Tako da se je to tudi zdaj poznal na moji menstruaciji in tele 3 dni so me čist pač povozile, imela sem močne krče, ampak spet kljub vsemu ne toliko zelo močne, da bi vzela protibolečinsko tableto. Tako da še vse je veliko boljš z vsemi temi stvarmi, ki jih upoštevam glede tega, kar mi je svetovala Nastja. Ni bilo pa zdaj recimo 100%, oziroma rečemo temu, da je bilo zdaj decembra, bilo rečemo v 30% to zadeva upoštevana. Je pa še vse se ful poznačne drugega zaradi dopolnil, ki mi jih je svetovala. Tako da vas še updatam glede tele moje zgodbe z menstruacijo. Jaz sem zdaj odločena res, da bi rada delala še naprej na tem, tale čas je za nami in zdaj grem počasi spet nazaj v te moje zdrave navade in te zdrave navade, ko rečem zdrave, res mislim tako za moje mentalno zdravje kot pa za telesno. Ne? Ful nisem drugače obremenjena s tem, ker se mi zdi ful pomembno, hkrati pa prav ponosna sem na seno, da sem končno res sposobna delati te odločitve tako ful sproščeno, pa nič zategneno, pa nič v skrbeh, pa nič ono, ja, jaz sem pa to pojedla, zdaj pa to in ono in tretje. In to je pač dolgoročno delo. To je konsistenca z delom na sebi, na odnosu s hrano in ja, itak so kakšni trenutki šibkosti, rečemo temu, ko pa se ne počeš tako dobro, ko podvomaš v svoje odločitve in tako naprej, ampak to je del celotne izkušnje. Seveda tudi tvoje telo itak ve, ne. Jaz zdaj po vse te hrani decembra in sladkem in to jaz prav rabim neke vitamine, neki svežga, on kiso zelen jabuk, ki ti kar skoraj da ustane skup potegne, kaj je toliko kiso in svež in hrsljav in a ne, ti začne pasa tudi nekaj tacga. Tako da zdaj trenutno dodajam več vitaminov v svoje življenje, rečemo temu. Jaz sem en sokovnik doma, že kar nekaj let, sem si ga pred leti kupila na Amazonu, ga bom polinkala, kaj pač top pa stane, ne vem, 100 evrov v primerjavi z drugimi in je un polžast sokovnik. In sem začela delati soke, zaradi tega, ker sem za božič dala eni prijateljci, ki ima ful rada soke, no, in zapomnila sem si, da je rekla, da je ful dober, ko, a ja, no, se ste jo že slišali, Tajo, Tajči, če posluša živjo, Taja ima ful rada sokove, te stisnene in ima ful rada, ko je John njen mož prinese, kdaj iz tržnice jo presenetile v Ljubljani in ji prinese pač svežo stisnen sok. In jaz sem potem se tako kar naenkrat spomnila, ko imam pač sokovnik doma, da bom jaz nje za božič prinesla svežo stisnene sokove in potem sem si še tako zmislila imena za različne te stisnene sokove in pa je bil recimo ena je bila poskočna tajči, potem je bil gozdni John, tak zelen džus, pa je bilo poredni trio, tega se je Mateuš spomnil, pač neke take stvari in je pač dobila to za rojs, ne za rojs, za božič. In hkrati, a ne, vmes, ko to delaš, sem tudi jaz malo probavala, pa to in mi začel to ful pasa. Tako da recimo zdaj, a ne, se ful ravna bolj na ta način, kaj paše mojemu telesu, česa se veselim in na ta način jem, hkrati pa sem že toliko tem bila leta in leta nazaj, da znam si narediti tudi kjerokoli hrano, od lazanje do pice, do ne vem, če se še vsega v rečemo, teh okvirih, ki jih jaz zdajle sploh ne vidim več kot okvirje, da je pač brez mlečnih izdelkov in brez glutena. Ok, to je en tak update, za katerega seveda ni spet nihče vprašal. Ena od novosti, če ste videli mogoče pred novim letom, sem začela jaz snimati tudi vloge. To je tudi ena od stvari, ki je tako malo za veselje, malo tako, ker tudi je to ena od vsebin, ki jih jaz ful rada gledam na YouTubeu še vedno. Jaz sem ena tistih old school, ki ima rajši YouTube kot TikTok in take stvari. Tako da sta mi Instagram in YouTube moja najljubša spletna, rečemo temu, medija, družbeni omrežji. YouTube po moje še boljši kot Instagram. Po moje, da kao kot prosti čas, rajši preživim na YouTubeu. Tako sem tudi jaz hotla na ta način malo povezati z vami. In vem, da zdaj teh podcast epizod ne dajem toliko pogosto ven v zadnjih, rečemo, 12 mesecih ali pa zdaj že mogoče celo več, čas gre ful hiter mimo. In tudi z razlogom, ker sem si hotela dati ta prostor, da se nekaj ne silam snemati, če mi pač nija, ne? Ker smo dejansko res leto pa pol dve imeli res redne epizode vsak teden, s premorom poleti, kakšen mesec, dva. In nekako v življenju jaz zdaj vedno bolj razmišljam k temu, kako si poenostaviti življenje, pa ne v smislu, da nič ne delaš, ampak poenostaviti kakšne procese, poenostaviti neke razloge za stvarmi, ki jih imam, tako od skincarea do tega, da ne vem, nimam v omari več milijone enih stvari, ampak kupujem bolj kvalitetne kose, pa pač tudi do tega, da nisem na milijon enih različnih področjih raztreščena, tudi kar se tiče mojega dela. Zdaj je zadnje dve leti prioriteta itak moj bed spletni studio in moje delo na ta način, kar se tiče porabe časa, a ne, in ene energije in itak tale podcast pol kdaj odpade, ampak tudi na ta način pridejo obdobje, se pač balansira zadeva. Hkrati vas pa tudi ful pogrešam, pač, ker vsakič, ko dan kakšno epizodo ven, se mi javte, pa kljub temu, da se mogoče tako uživo še ne poznamo, ali pa se s kakšnimi mogoče nikoli bomo spoznali, mi je ful lepo, ko se vsem lahko takole kaj, kakšno rečemo na podlagi tega, kaj je recimo tematika tistega, slučajno tiste epizode, ko jo dam ven. Tako da tudi definitivno mi je ta povezava z vami tudi ful pomembna in vas bom tudi po današnji epizodi ful vesela, da se mi pridružite. In še eno področje, ki mislim, da ga je zelo smiselno poenostaviti, so naše finance in iti pametno, čim bolj pametno in zavestno v neke te odločitve, ker če imamo zakomplicirane finance, če imamo, če ne poznamo naših financ, potem je naše življenje lahko zelo stresno in zelo zakomplicirano, čist brez veze. Zakomplicirano se nam lahko tudi zdi, če ne vemo, kakšne so naše navade za zapravljati in tako naprej. In že sam s tem, recimo, ko malo bolj premisliš, kam želiš ta svoj denar uložiti, če tako pogledaš, če je bil ta denar tebi dan kot plača, ne kot nek dar ali pa da si ga recimo podedovala, je bila to, rečemo temu, poplačena tvoja energija na delovnem mestu. In tudi mogoče na ta način drugače gledaš na ta denar, kot pa takrat, ko ti je podarjen. In iz tega razloga je tudi bolj razmisliti, ok, če sem se zdaj jaz toliko trudila, da sem dobila ta pa ta znesek konc meseca, kam hočem to vložiti? A hočem to vložiti v nekaj dolgotrajnega, pa če to nek čist simpel, kot sem prej omenila, ne vem, poenostavljeno, ne vem, garderobe, rečva temu, ali rajš dam v nek bolj kvaliteten nakup, rečemo poloverja, ki je iz kvalitetnega materiala, volne, kašmir, ne vem, pač, kaj je definitivno dražje, ali v nekaj, ki je poliester, neka mešanca, ki se zelo hiter zmucka, ki zelo hiter zgubi nek svoj, svojo obliko, kako lepo zgleda, a ne, pač na začetku je vse super, samo pač z leti pa to definitivno ne traje. Medtem, ko ga pogledam polavrje, ki jih je naredila moja babi sama, štrikala iz volne, še dan zgledajo isto, če znaš seveda za njih skrbeti. Zdaj jaz v to štrikanje sicer se ne bi spuščala, sem že probala v preteklosti, ki me je hotla naučiti, ampak jaz sem tako nepotrpežljiv človek, pa ne moram pač jaz. Pustimo te podrobnosti. V glavnem, neke take čist simpel odločitve v smislu enega potrošništva. Pa druga stvar pa je moj namen skozi vsebine, tudi podcasta in YouTube profila in pač Instagrama in tako naprej, s svojim delom, da letos vsi mi izboljšamo svoje finance, pregled nad njimi, da to ne rabi nekaj stresnega in nekaj groznega, ampak da vidimo to kot naložbo za našo prihodnost, da se malo bolj spoznamo s temi financami in zdaj v prihodnjih tednih bom snemala tudi z strokovnjaki iz tega področja. Posebej mi je pomembno, da sem zbrala strokovnjake, ki nimajo praktično nič od tega, da ti dajo to znanje, ker velikat je, a ne pri nas večina, recimo, ko vlagaš v sklade ali pa nekaj tacga, a ne so plačeni potem od procentov, oni prodajo potem neke produkte in pač več kot ti prodajo, več kot ti vložiš, tudi več oni imajo od tega. Vem, da to upravljalcem skladem ne bo najbolj všeč, ampak recimo, ne, meni to vlaganje v sklade pa to je samo ena od minimalnih naložb v mojem portfelju, če se lahko temu tako izrazim, se nisem ne vem kaj, ampak definitivno obstajajo boljše opcije in da tudi ni najbolj varno imeti denare samo na bančnem računu, a ne. Denar z tem, ko se pač nalaga, razen seveda za tiste stvari, ko jih pač rabiš na dnevni bazi, pa kot neko safe varianto, če se karkoli zgodi, če se ti karkoli pokvari, recimo, ne vem, avto, pralni stroj, če je karkoli tacga, da se zgodi, da imaš na voljo ta denar tako vzeti in ga zapraviti, to je pač, rečemo, en znesek. Ostalo, ko se ti pa nabira za nekaj, za prihodnost, pa to imaš pa definitivno veliko boljše variante, kjer lahko ta denar daš, uložiš, da se ti nalaga, zato ker, če ne drugega, vsaj lovi inflacijo, da ne izgublja to, ker recimo na bančnem računu denar sam s tem, ki ti leži tam, izgublja svojo vrednost, na podlagi tudi procenta inflacije, ki ga pač imamo na letni ravni. Zdaj, jaz preveč v to ne bom šla, ker pač nisem strokovnjak za te stvari in kakor sem rekla, bom ta pogovor spravila z nekom, ki pač je zelo strasten glede tematike in ena od njih je definitivno Marja Milič, z njo sva že snemali, zdaj mislim, da že dve epizodi, pa naredila sva tudi skupaj že delavnico, bom tudi polinkala za tiste, ki še niste, ta delavnica mislim, da je tako, pač vse skup nač stane v primerjavi s tem, kaj dejansko dobiš. To boste lahko pri Marji videli, ampak je res pač vlaganje za začetnike pa samo razumevanje, kako to vse skupaj poteka. In itak, da so nam neke stvari, ki so nam neznane, pa če sem nam je znano, da se denar da na banko, a ne? Pa tudi to je bilo, recimo, še za naše, po moje babice pa detke, je to neka čudna zadeva, da zdaj ne morejo one sam na pošti dvigati tega denarja, ki dobijo od penzije ali pa tako, a ne? Da je zdaj v bistvu tako, da more imeti vsak svoj bančni račun, a ne? Da brez tega skoraj da ne moreš več, a ne? Pač ja, ena zadeva so banke in so nam zelo blizu zaradi tega, ker so pač to razširjene in nam je to znano, medtem, ko te druge zadeve nam niso tako znane, ker se o njih ne govori tako zelo veliko, oziroma jaz bi rekla, da v zadnjih dveh letih, da se je to zelo, tudi
ta del spremenil, da se vedno več govori, da vedno več vemo. Jaz sem bila nekako primorana se tem tematikam posvetiti že sami iz tega razloga, ker od 2019 imam odprto svoje podjetje in pol zdaj z lanskim letom sem odprla še DOO. In je ful enih stvari, ki jih imaš za pogruntat, ki razumeš malo bolj, kako se odvijajo stvari potem glede obdavčitve, a ne, kam gre vsta denar, koliko moraš narediti, da imaš profit, koliko moraš narediti, da recimo lahko rasteš, kam moraš vložiti in take stvari, pač, kar se tiče posla. In če jaz ne bi imela svojega biznisa, jaz niti podrazno ne bi vseh teh stvari vedla in verjamem, da marsikdo, ko recimo dobiva redno plačo, se tem stvarem ne posveča, a ne greš seveda bolj v tiste stroške, ki jih imaš vsak mesec, jih lahko nekako pregledaš, ampak marsikdo se ne zanima za ta področja, kakor bi se lahko, sploh iz tega razloga, ker ne pomislimo za naprej. A ne? Sej, ta glavna stvar, o kateri po moje razmišljamo zelo vsi v teh mojih letih, je, kako, če še pač nisi na svojem, kako sploh iti na svoje, glede na cene najemnin, glede na pogoje kreditov, a sploh lahko dobim kredit, sploh če si SP, a ne pač kaj lahko sploh naredim, se zdijo možnosti ful omejene in tudi ne pomislimo mi pri svojih 20-ih, 30-ih napoko, ki bomo stari, ne vem, 70, a ne. In tudi mislim, da bomo mi generacija, ki ne bo več živela samo do 80. leta, a ne. Recimo že naši starši so pričakovani, da bojo živeli nekje do 100. leta, nam se lahko naša življenjska doba tudi poveča do 120. leta, tako da v bistvu imaš pol ful enega, eno desetletja dolga obdobja, ko recimo ne delaš več v smislu, če se pač upokojiš in kaj boš pola, boš živel samo na pokojnini, a ne vse te stvari, ki sicer ja, pa sej tudi jaz razmišljam o počitnicah polet, pa kako bi lahko mi dva z Matevžem, ne vem, parcelo kupila ali pa hišo ali karkoli že, ampak te zadeve trenutno pač niso, ko pomisliš, kaj bi bil najboljši korak, se trenutno zdijo full, full out of reach, a ne? Sej vemo, kakšne so cene. Dejansko v okolici Ljubljane pod 500,000 tudi za stanovanje skor, da ne prideš razen, kaj ga moraš pa spet full prenavljati ali pa, zdaj, če ti ni do tega, pa da ti ni to kdo rečva temu estetike doma, pa ne vem kaj, over the top, v redu si zadovoljen s tistim, ki kupaš, pa je to. Ampak jaz sem ena tistih, ki mogoče ne pomeni to, recimo, kar se tiče avtomobila ali pa kakšnih drugih stvari, mi je pa ful pomembno moj dom. Estetika mi je bil vedno en tak čut, ki je bil pri men vedno razvit in jaz res se počutam čist drugače, če sem, se bo to lahko nekomu ful površinsko pa ful grdo slišal, ampak v nekem neestetskem, vsaj po mojem mnenju neestetskem, temačnem, umazanem, ne vem, pač kakršnako na ta način okolju in pač ja, vsak ima razvite neke te svoje čute, meni je to naravno in vedno, jaz se spomnim še, kaj sem bila mehna, sem tisto sobo predstavljala na 5000 različnih načinov, vsak vikend, kaj pršel, vedno kamarkoli sem prišla, je bilo v moje glavi, to bi bilo lahko tukaj postavljeno, to bi bilo lahko tako, a ne? In so to recimo ene stvari, ki žal zelo veliko stanejo. Vse te moje ideje so zelo, zelo drage. Ampak ja, pač se zdijo nekatere stvari čist out of reach, čist nedosegljive in ravno zaradi tega se mi zdi, ko se začnemo izobraževati, pa da si naredimo neko časovnico, ok, plan za naslednjih 5 let, plan za naslednjih 10 let, kjer, koliko denarja dam lahko na stran, kje lahko mogoče dobim nek dodaten prihodek, pa da recimo, če imaš primer dodaten prihodek, delaš eno soboto nekje kot priložnostno delo, ne vem, za preko popodanskega SP-ja da imaš, ali pa preko vrednotnice, ali pa česarkoli tako, a ne, da nisi pa tako, zdaj imam dodatnih 300 evrov, gremo jih zapraviti, a ne, ok, kaj pomeni, da imam dodatnih 300 evrov? Ker če damo to v en drug kontekst, kar se tiče nalaganja obresti, ko imaš recimo ta denar uložen v kakšen ETF, indeks sklad in take stvari, ko imajo recimo rast v povprečju 7-8% na leto, kaj to pomeni za naslednjih 20-30 let, ne? Tako, take stvari, v katerih ne vemo dovolj, zdaj, da vas ne bom preveč zmedla, bomo itak to potem mi razčlenili v naslednjih epizodah skupaj, tako da, če imate kakšno vprašanje, kar na plan z njimi, predlagam, jaz upam, da ste za, da gremo res eno, čim več znanja o financah, eno finančno zdravje,
pač dejansko dobre finance tudi nam veliko omogočajo. Jaz mislim, da tiska prav, da finance ne prinašajo sreče. Se strinjam, da pač ti srečo prinesejo dobri odnosi, ampak finance, dobre finance v današnjem času so pa velik del tega. Finančna svoboda ti omogoča, je praktično svoboda odločitev in mislim, da smo v preteklosti dejansko, glede na zgodovino, je bilo velikrat tako, da tisti, ki so pač bili na oblasti, da so zlorabljali to svojo moč za lasten prid ali pa da je bilo zaradi tega to videno, da pač si ti, da prideš na oblast ali pa da imaš moč in finance, da si kot bil goljuf in tako naprej, ne. Danes smo v takem času, da temu res ne rabi več tako. In jaz mislim, da tvoje finance ne povejo, kako si dober človek, pa če si slab človek in imaš ful wow finance, ja, ok, pač lahko to ful zlorabljaš in tako naprej, ampak če si pa dober človek, si pa lahko ustvaraš dobro življenje zase, za svoje bližnje. Mene je vedno ful gnal to, da si želim, ne vem, moje starše enkrat poslati na počitance ali pa da jim, ne vem, omogočati malo več enega, pa se jim nič ne manjka, pač daleč od tega, ampak tako, da bi jim lahko jaz vsaj malo poplačala za vse, kar so oni zame naredili, pa ne finančno, ampak nasploh tako, da lahko tudi jaz poskrbim za njih, za svojo družino in tako in polka pomisliš na vse te številke, o katerih smo pač prej govorili o cenah nepremičnin in o vseh ostalih stvarih, kdaj bom do tega prišla, no. Ampak ja, 2024 imamo to dobre finance.
Zdaj trenutno, kaj se dogaja nasploh pri Imbed, fuljenih novih stvari pride letos, ki so zorele lansko leto, zadeve pač se premikajo ful počas, ali sem pa sam jaz toliko neočakana. Ampak, ok, zdaj trenutno imamo 15. januarja, pride ven program Preobrazba 2.0, zato ker je pač že drugi program, lansko leto smo ga imeli prvič in so bili toliko dobri rezultati, ne samo telesni, ampak tudi kar se tiče mentalnih rezultatov, res teh miselnih sprememb, ki se zgodijo, ne uno na silo ali pa si govoriš, rada se imam, pa ne verjamo še to, ne, ampak res tisto razumevanje, sočutje do svoje zgodbe, do zgodbe svojega telesa, do razumevanja, zakaj se kdaj ne moreš držati nazaj pri hrani ali pa se ti zdi, da greš v nasprotju s tem, kar veš, da je dobro zate. A ne, kako to, da ti do zdaj recimo ni uspel narediti te trajne spremembe, kje se v preteklosti zataknilo, pač res neko globoko razumevanje tekom pač tudi seveda redne vadbe skozi ta program dobite in je tudi meni vsako leto oziroma vsakič znova te programi, ko jih imamo na Embed spletnem studiju, tudi meni zagon, ker lej, tudi jaz sem sam človek, tudi meni pač upade motivacija, pridejo kakšne druge stvari, kot so recimo izpiti, ali pa nasploh pač life, odnosi, ki je zaškripa, se kakšna drama zgodi v ozadju, a ne? In potem vadba kdaj tudi meni ni prioriteta ali pa padem ven iz te svoje rutine in tudi meni nek tak zagon, da pridem nazaj v to svojo rutino, ki mi da to iskrco in ta zagon za naprej. Tako da 15.1. začnemo s preobrazbo, kjer se bomo poleg pač redne vadbe dobivali na tedenskih srečanjih. Srečanja bodo v večini live in se mi bojo pridružili tudi ful zanimivi gosti, nekateri so že kar stalnica in tokrat bomo odpirali spet take teme, ki so ful pomembne za naš napredek. Ne samo za ta telesni, tudi, a ne, ampak tudi za mentalni, ampak itak gre z roko v roki. Pač, ko imaš ti dobro mentalno zdravje in dobro mentalno zdravje se kaže potem tudi navzven in obratno. Pač, to deluje ta res z roko v roki. In naše telo in naša psiha jih vidimo res, kada smo, jih vidimo res, kada sta pač čist dve ločeni zadevi, v resnici je pa to vse toliko povezan, se sama vidiš, pač, če ne moreš, če si bolna, ali pa če ne moreš par dni ostati iz posle, kako se pozna na tvoji psihi, ali pa kako te lahko tvoja psiha dvigne, ka si nahajpana, ka imaš zagon, ka bi nekaj rada naredila, kako se to začne, potem tudi poznati na energiji, na tvojem telesu, vse je res ful, ful povezano. Jaz upam, da ste imeli vsi lep začetek v novo leto in da izkoristimo ta zagon, ki pride z novim letom, ker je ono, kar rečejo new year, new me, a ne? Pač mogoče ne čist res tako, ampak še vse je pa ta zagon, ta začetna motivacija, ko imamo, ful, ful dobra in jo je res za pozdraviti, a ne? In je res ono, yes, spet imam zagon, spet bi rada naredila neko spremembo v svojem življenju, se mi pa zdi, da ko imamo ta zagon, dajmo ga izkoristiti mogoče ne za neke hitre rezultate ali pa neki spet quick fix zadeve, ampak dajmo ta zagon izkoristiti tako, da nam bo
ustvaril, da s tem zagonom lahko s časom ustvarimo disciplino, rutine in da imamo nekaj od tega tudi na dolgi rok. Dejmo tokrat ne pusti, da se bomo januarja 2025 spet znašli na isti točki, kjer so mogoče danes, zmedeni, to smo tako ali pa drugač, slejka prej pride obdobje, jaz bom ta glavna tlele rekla, ker sem veliko razmedena. Hotela sem reči, da se spet ne znajdemo januarja 2025 na točki, kar se tiče tudi recimo našega telesa, našega odnosa s telesom, s hrano, z vadbo in razočarane vase, ker smo šli spet na dieto in videli, da v bistvu ja, mogoče dobimo neke rezultate, jaz se počutam pa vsakič bolj grozen potem, ne? Da res naredimo neko pravo spremembo, kar nam bo dala ne samo lepše telo, ampak predvsem lepše življenje. Zato, ker takrat, ko se mi dobro počutimo glede sebe, ko nimamo strahu pred hrano, ko pač smo samozavestne v svoje odločitve, takrat se zgodi pač tis magic, ki vam ga jaz želim predati pač preko gibanja in preko teh naših pogovorov in preko vseh teh srečanj. Ne? Ker ja, nekaj je, da si ti pa želiš lepega telesa, ampak v resnici vsi, ki si želimo neke spremembe, nekega, ali je to hujšanje, ali pač whatever, je v bistvu zaradi tega, ker si želimo drugačnega življenja, drugačnih odnosov, ker pač je neko področje našega življenja, ki je prazno, ki ni zacvetelo, ki nam manjka, ali pa je mogoče preveč obremenjeno, preveč vsega, preveč enega šundra namesto, da bi slišala sebe. Tako da, gibanje na prvo žogo januarja je res promovirano kot dejmo shujšati, dejmo bla bla bla. Ja, ok, all good, ampak na kakšen način, zakaj, pa kaj želimo iz tega, kako želimo res, da se naše življenje odvije v 2024. Pa še to, ja, nismo pod kontrolo čisto vsega in nimamo tako ono, ker tisti rek, you make a plan and God laughs, a ne, pač, da narediš plan, pa se ti pa Bog zasmeje oziroma vesolje ali karkoli že verjameš, ne. Ja, res je, da nimamo vsega pod kontrolo, imamo pa definitivno, kako gremo čez te izzive, ki so nam dani tekom naše poti in kako lahko mi ta čas, ki ga imamo v letošnjem letu, uporabimo v to, da smo še bolj prisotni, pa da živimo res tako čim bolj avtentično temu, kar je prišla izživeti naša duša na ta planet. Jaz vas vse lepo pozdravljam in se spet poslušamo v naslednji podcast epizodi, vidimo na YouTubeu, Instagramu in treniramo skupaj v InBed spletnem studiju. Se vidimo. Čau!